Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកអាបេបានទទួលមរណភាពបន្ទាប់ពីត្រូវគេបាញ់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកប្លីនកិនស្ថិតនៅឯជំនួបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជី20ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរដ្ឋាភិបាលអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែមិនទាន់បញ្ចេញព័ត៌មានលម្អិត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសង្គមស៊ីវិលបន្តជំរុញរដ្ឋាភិបាលឲ្យអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃការពារកោជោបនិងច្រានចោលការរិះគន់អំពីភាពលំអៀងរបស់ស្ថាប័ននេះកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ជាមួយលោកណូវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាក្រុមប្រធានបទអំពីផលប៉ះពាល់នៃការកើនឡើងនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកានឹងកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចិនពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
លោកស៊ីនโซអាបេអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនដ៏មានឥទ្ធិពលបានទទួលមរណភាពបន្ទាប់ពីត្រូវបានគេបាញ់ចំដើមទ្រូងចំនួន2គ្រាប់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើសន្ធិរកថានៅថ្ងៃសុក្រនេះនេះបើតាមពួកមន្ត្រីជប៉ុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្វូមីអូគីស៊ីដាដែលក្តុកក្តួលបានប្រាប់សន្និសីទកាសែតនៅពេលរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះមកនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនថាបុគ្គលិកសុខាភិបាលសម្រុកចូលដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតលោកអាបេនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះលោកអាបេបានថ្លែងនៅឯយុទ្ធនាការឃោសនាមួយនៅខាងក្រៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងនៅក្នុងទីក្រុងណារ៉ាភាគខាងកើតទីក្រុងអូសាកានៅពេលដែលបុរសម្នាក់ដែលមានកំភ្លើងបានដើរមកជិតលោកពីខាងក្រោយបន្ទាប់ពីការផ្ទុះអាវុធពីរគ្រាប់លោកអាបេបានដួលនៅលើដីហើយបានហូរឈាមវីដេអូបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមបានបង្ហាញពីមនុស្សឈរវវេះវវាស់ជួយលោកអាបេដែលបានដេកសន្ធឹងនៅលើដីបាត់បង់ស្មារតីលោកអាបេអាយុ67ឆ្នាំបានត្រូវគេដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យជាទីកន្លែងដែលបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថាកាំងបេះដូងលែងដើរទូរទស្សន៍ NHK របស់ជប៉ុនបានរាយការណ៍ថាជនដែលរងការចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកបាញ់នោះឈ្មោះ Tetsuya Yamagami អាយុ41ឆ្នាំមកពីទីក្រុងណារ៉ាបានត្រូវចាប់ខ្លួនទូរទស្សន៍ NHK បានរាយការណ៍ទៀតថាបុរសនោះធ្លាប់បានបម្រើនៅក្នុងកងទ័ពជប៉ុនចំនួន3ឆ្នាំ NHK បានបន្ថែមទៀតថាបុរសនោះបានប្រាប់ប៉ូលីសថាខ្លួនមិនពេញចិត្តនឹងលោកអាបេហើយចង់សម្លាប់លោកទូរទស្សន៍ NHK បានបញ្ជាក់ទៀតថាកំភ្លើងដែលប្រើនៅក្នុងការបាញ់បហានោះទំនងជាធ្វើដោយខ្លួនឯងលោកអាបេបានថ្លែងនៅឯពិធីយុទ្ធនាការឃោសនាតូចមួយមុនការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពជប៉ុន NHK បានរាយការណ៍ថាគម្រោងឃោសនារបស់លោកអាបេត្រូវបានចេញផ្សាយមួយថ្ងៃមុននាយករដ្ឋមន្ត្រីគីស៊ីដាបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារដ៏ព្រៃផ្សាយនេះដោយនិយាយថាការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតដែលជាការសំខាន់បំផុតនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ជប៉ុនលោកបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយការបាញ់ប្រហារនេះទាក់ទិនខាងនយោបាយឬយ៉ាងណានោះទេពួកមន្ត្រីជប៉ុនបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតនឹងបន្តការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនស្ថិតនៅលើរបៀបវិរៈលើគេនៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាន់តូនីប្លីនកិនជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផ្សេងទៀតមកពីប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំង20ក្នុងពិភពលោកឬ G20 នៅសប្តាហ៍នេះនៅលើកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមុនសម័យប្រជុំដំបូងនៃជំនួបនេះលោកប្លីនកិនបានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក្រុមប្រទេសចតុភាគីអន្តរមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកដែលមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងលោកស្រីកាតារីនខូឡូណារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់អាណាលេណា បេកបកនិងរដ្ឋលេខាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ទី2និងជានាយកខាងកិច្ចការនយោបាយរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសលោក Tim Barrow អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Ned Price បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាមន្ត្រីទាំងនោះបានពិភាក្សាពីការខំប្រឹងប្រែងរួមដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្រខាងសន្តិសុខនិងជំនួយមនុស្សធម៌បន្ថែមដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយពិនិត្យមើលឡើងវិញពីរបៀបដោះស្រាយការព្រួយកង្វល់សន្តិសុខមហូបអាហារសកលបណ្តាលមកពីការវាយប្រហារដោយចេតនារបស់រុស្ស៊ីលើវិស័យកសិកម្មរបស់អ៊ុយក្រែនសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ទៀតថាតំណាងក្រុមប្រទេសចក្រភពភាគីក៏បានសម្ដែងនឹងការព្រួយកង្វល់អំពីជំហាននៃការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ហើយបានបញ្ជាក់ឡើងវិញនឹងការតាំងចិត្តរបស់ពួកគេក្នុងការអនុវត្តឱ្យបានពេញលេញនៅផែនការសកម្មភាព JCPOA ដោយបានអំពាវនាវឱ្យអ៊ីរ៉ង់ទម្លាក់ចោលការទាមទារចក្រប្រធានហើយយល់ព្រមឱ្យបានឆាប់រហ័សតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោក Blinken នឹងចូលរួមនៅក្នុងជំនួបទ្វេភាគីជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោក Wang Yi នៅថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះលោក Blinken នឹងមានជំនួបដ៏យូរចំនួន2ជាមួយលោក Wang ដោយជំនួបទី1តំណងនឹងផ្ដោតលើទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីហើយជំនួបលើកទី2នឹងផ្ដោតលើបញ្ហាក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិនេះបើតាមប្រភពការទូតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែព័ត៌មានលម្អិតថាតើមានការផ្លាស់ប្តូរមាត្រាណាខ្លះនោះមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ចេញនៅឡើយទេលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យដឹងថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានសម្រេចអនុម័តទាំងស្រុងលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែខ្លឹមសារលម្អិតទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មនឹងត្រូវបង្ហាញដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ដែលត្រូវបានចាត់តាំងដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានទោះជាយ៉ាងណាលោកផៃស៊ីផានបានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់បង្កើតឡើងដើម្បីរក្សាប្រក្រតីភាពនៃការងាររដ្ឋបាលក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍ជាចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកឈិនមលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ប្រាប់ VOA ថាក្រសួងនឹងជម្រាបជូនសាធារណជនអំពីការបរិច្ឆេទនៃសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅពេលក្រោយលោកបានបដិសេធមិនទាន់អត្ថាធិប្បាយអំពីខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទេសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងត្រូវពិនិត្យនិងអនុម័តដោយរដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់បើតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញការផ្ដើមគំនិតសាររើឬការផ្ដើមគំនិតធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាសិទ្ធិរបស់ព្រះមហាក្សត្ររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាតាមសេចក្តីស្នើរបស់តំណាងរាស្ត្រ1ភាគ4នៃចំនួនសមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូលការសាររើឬវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវធ្វើឡើងដោយច្បាប់ធម្មនុញ្ញមួយដែលអនុម័តដោយរដ្ឋសភាតាមមតិភាគច្រើន2ភាគ3នៃចំនួនសមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូលគូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2021រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មម្ដងរួចមកហើយដោយកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយសម្រាប់ប្រធានរដ្ឋសភាប្រធានព្រឹទ្ធសភានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះធ្វើឡើងតាមបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានគោលដៅប្រឆាំងនឹងលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរនិងបារាំងកងទ័ពជើងទឹករបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញថានាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួនបានរឹបអូសអាវុធអ៊ីរ៉ង់រួមទាំងកំជួចមីស៊ីលបាញ់ពីដីទៅអាកាសនិងម៉ាស៊ីនសម្រាប់កំជួចរត់តាមគន្លងបញ្ជានេះជាការរឹបអូសពីអ្នករត់ពន្ធក្នុងដែនទឹកអន្តរជាតិនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅដើមឆ្នាំនេះឧទ្ធម្ភាគចក្រមួយគ្រឿងពីនាវាចម្បាំង HMS Montrose បានប្រទះឃើញទូកល្បឿនលឿនកំពុងធ្វើដំណើរចេញពីឆ្នេរសមុទ្រអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃទី28ខែមករានិងថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈនិងកញ្ចប់រាប់សិបដែលមានអាវុធទំនើបទំនើបត្រូវបានរឹបអូសយកនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ Royal Navy សេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបន្ថែមទៀតថាកញ្ចប់ដែលរឹបអូសបានត្រូវប្រគល់ជូនចក្រភពអង់គ្លេសសម្រាប់ការវិភាគបច្ចេកទេសបានបង្ហាញថាការដឹកជញ្ជូននោះមានម៉ាស៊ីនរកកាជាច្រើនសម្រាប់អ៊ីរ៉ង់ផលិតកំជួចវាយប្រហារលើដីតាមគន្លងបញ្ជាចំនួន351គ្រឿងនិងកំជួចបាញ់ពីដីទៅអាកាសចំនួន358គ្រឿង សេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនបាននិយាយថាកំជួយត្រូវគេដឹកទៅណាទេក៏ប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ថាកំជួយ351គ្រឿងដែលមានវងប្រតិបត្តិការចម្ងាយ1000គីឡូម៉ែត្រត្រូវបានប្រើជាញឹកញាប់ដោយក្រុមហ៊ូទីនៅប្រទេសយេម៉ែនដែលវាយប្រហារប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសអេមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់មិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះសំណើសុំការអត្ថាធិប្បាយទេមន្ត្រីហ៊ូទីមិនអាចតាក់ទងបានដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយបានភ្លាមៗដែរជំងឺ COVID-19 កំពុងតែកើនឡើងម្ដងទៀតជាសកលមួយផ្នែកធំដោយសារកំណើនវីរុសប្រភេទថ្មីហៅថា Omicron BA5 ដែលឆ្លងខ្លាំងជាងវីរុសសណ្ដានមុនហើយវាអាចឈ្នះភាពស៊ាំក្នុងខ្លួនមនុស្សជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ CDC នៅសប្តាហ៍នេះបានចេញផ្សាយទិន្នន័យដែលបង្ហាញថាវីរុសសណ្ដាន BA5 ឥឡូវនេះមានច្រើនជាងពាក់កណ្ដាលនៃករណីថ្មីទាំងអស់វីរុសបំផ្លាញថ្មីនេះកំពុងឆ្លងនៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតផងដែរក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញថាបុរសជនជាតិហៃទីអាយុ27ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះទួនាទីក្នុងការចាប់ពង្រត់អ្នកផ្សព្វផ្សាយគ្រឹះសាសនាជនជាតិអាមេរិកចំនួន16អ្នកកាលពីឆ្នាំមុនក្រសួងយុតិធម៌បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាជនជាប់ចោទឈ្មោះ Jean Pelis Haizo ដែលជាសមាជិកក្រុមជនពាល Mavozo 400ដែលមានអំណាចត្រូវបាននាំយកមកសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែឧសភាដើម្បីប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ជននេះត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការចាប់ពង្រត់អ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាគ្រិស្តចំនួន17នាក់ដែល16នាក់ជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅខែតុលាឆ្នាំ2021នៅជិតរដ្ឋធានី Port-au-Prince ប្រទេសហៃទីដោយក្រុមជនអន្តពាល Mavozo 400
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសង្គមស៊ីវិលបន្តជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃការពារកោជបនិងច្រានចោលការរិះគន់អំពីភាពលំអៀងរបស់ស្ថាប័ននេះប្រទេសអ៊ុយក្រែនស្នើសុំការគាំទ្រពីទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្នុងវិបត្តិសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីនិងស្បៀងអាហារនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ជាមួយលោកណូវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាក្រោបប្រធានបទអំពីផលប៉ះពាល់នៃការកើនឡើងនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសត្វល្អិតចង្រៃនៅលើសត្វឃ្មុំគ្រួសារជនភៀសខ្លួនមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនឹងត្រូវបានដោះលែងពីមណ្ឌលឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយពីមានការដាក់លិខិតស្នើសុំពន្យារការសម្រេចសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីពេលកន្លងទៅនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលគាំពៀសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានបង្ហាញឆន្ទៈក្នុងការចូលរួមចំណែកបន្ថែមជាមួយក្រសួងពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនេះអាចសម្រេចបាននាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងតំណាងសហគមន៍មូលដ្ឋានមួយចំនួននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានចូលរួមការពិភាក្សាតាមការអញ្ជើញរបស់ក្រសួងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានដោយពួកគេបន្តជំរុញឲ្យអនុម័តច្បាប់នេះឲ្យកាន់តែឆាប់ច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការស្នើសុំព័ត៌មានពីស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយស្ថាប័នរដ្ឋមានតួនាទីក្នុងការបញ្ចេញព័ត៌មាននិងទិន្នន័យជាសាធារណៈនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកថាកម្ពុជាលោកណូវីបានប្រាប់ VOA ថាជំនួបពិភាក្សាជាមួយអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុផាន់ផ្ដោតលើដំណើរការឆ្ពោះទៅរកការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននិងពិនិត្យមើលថាតើមានចំណុចឬចន្លោះប្រហោងណាមួយដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាចចូលរួមចំណែកបំពេញបន្ថែមឬទេលោកណូវីបញ្ជាក់ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ម័គ្រចិត្តផ្ដល់ការបញ្ជូលបន្ថែមជំវិញចំណុចដែលត្រូវបានស្នើឲ្យមានការកែប្រែនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់កាលពីពេលកន្លងមក លោកបានថ្លែងថា
ត្រង់ចំណុចនេះគ្រាន់តែគឺក្រសួងលើកឡើងអំពីថាដែលរាល់យោបល់ដែលសង្គមស៊ីវិលយើងបានលើកដាក់បញ្ចូលឬឯកភាពពីមុនហ្នឹងគឺថាមិនប្រកាសថានៅតែត្រូវបានរក្សាដដែលអញ្ចឹងចំណុចនេះយើងទទូចឲ្យមានពិភាក្សាការបង្កើតឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាថែមទៀតរវាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រសួងដើម្បីអាចឲ្យយើងមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការពន្យល់ទៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធអំពីមូលដ្ឋាននៃការស្នើរបស់យើងទៅក្នុងខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងដើមដែលចេញដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនិងក្រសួងព័ត៌មាននឹងបា
ទតាមលោកណូវីនៅក្នុងជំនួបនោះមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានកំពុងរងចាំការសម្រេចពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងយុតិធម៌ក្រោយពីដំណាក់កាលត្រួតពិនិត្យដោយក្រុមបច្ចេកទេសបានបញ្ចប់លោកណូវីក៏បានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលគ្រោងជួបជាមួយគណៈកម្មការទី5នៃរដ្ឋសភាជាតិដើម្បីពិភាក្សាពីដំណើរការសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះផងដែរនាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចលោកអិតសុធឿនដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះផងដែរយល់ថាក្រោយពីការជជែកពិភាក្សាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ថារដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាមិនបានបង្ហាញឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការទទួលយកសំណូមពរពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះទេលោកបានថ្លែងថា
តែក៏អ្វីដែលគាត់ប្រាប់មកយើងវិញនោះគឺហាក់ដូចជាថាកុំរំពឹងថាធៀបចូលរបស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានដាក់ចូលទៅក្នុងសេចក្តីព្រាងចោលទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងជាចំណុចមួយចំណុចមួយទៀតហ្នឹងគឺគាត់បានធម្មតានៅពេលដែលគាត់ព្យាយាមបញ្យលអ្វីដែលគាត់កំពុងធ្វើជាបើសម្រាប់យើងយើងមើលទៅហាក់ដូចជាសញ្ញាណមួយថាគាត់ដូចជាមិនមានបំណងក្នុងការទទួលយកទៅតាមសំណូមពរឬក៏ធៀបចូលដែលយើងបានស្នើឲ្យដាក់បញ្ចូលនឹងទៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហ្នឹងទេ
អនុរដ្ឋលេខាធិការនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុផាន់បានប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធផ្ញើសារ Telegram ថាការលើកឡើងថាក្រសួងមិនបានបង្ហាញបំណងឬឆន្ទៈទទួលយកសំណើធៀបចូលឬមតិយោបល់ផ្សេងពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជារឿងមិនសមស្របទាល់តែសោះលោកបន្តថាកន្លងមកក្រសួងព័ត៌មានតែងបើកទូលាយចំពោះការចូលរួមផ្តល់ធៀបចូលនិងមតិយោបល់ពីមជ្ឈដ្ឋានសង្គមស៊ីវិលហើយដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានជំនួបដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រសួងព័ត៌មានកាលឡើងក្រោយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួនជាង30អង្គការបានដាក់លិខិតទៅខុទ្ទកាល័យរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ឲ្យពន្យល់បញ្ចប់ដំណើរការនៃការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននិងដាក់ទៅរដ្ឋសភាដើម្បីអនុម័តក្រុមសង្គមស៊ីវិលបានបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតនោះថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះហាក់ដូចជាមិនទាន់មានការវិវត្តជាវិជ្ជមាននៅឡើយចាប់តាំងពីបានបញ្ចប់សេចក្តីព្រាងនៅខែមករាឆ្នាំ2018មាត្រា3នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដែល VOA ទទួលបានចែងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានមានវិសាលភាពអនុវត្តចំពោះព័ត៌មានគ្រប់ប្រភេទដែលត្រូវផ្ដល់ដោយស្ថាប័នសាធារណៈទាំងរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិទាំងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិលើកលែងតែព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលស្ថិតក្នុងបទបញ្ញត្តិហាមឃាត់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ឲ្យដឹងថាព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលស្ថាប័នសាធារណៈអាចបដិសេធមិនផ្តល់ឲ្យមានដូចជាព័ត៌មានបណ្តាលឲ្យអន្តរាយនិងប៉ះពាល់ដល់វិស័យសាធារណៈនិងឯកជនឬបង្កអន្តរាយដល់វិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខជាតិដូចជាការនាំចូលការផលិតការរក្សាទុកនិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងសព្វាវុធគ្រប់ប្រភេទជាដើមព័ត៌មានដែលបណ្តាលឲ្យអន្តរាយដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋបរទេសឬអន្តរជាតិព័ត៌មានធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាតិព័ត៌មានបណ្ដាលឲ្យរាំងស្ទះដោយដំណើរការស៊ើបអង្កេតបាត់មើលប្រមទ័នការអនុវត្តច្បាប់និងការសម្ងាត់របស់តុលាការដែលត្រូវយកមកអនុវត្តព័ត៌មានដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពឯកជនព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលទាក់ទងទៅកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងនិងដំណើរនៃការតាក់តែងរបស់ស្ថាប័នសាធារណៈនិងព័ត៌មានសម្ងាត់ដទៃទៀតដែលបាត់បញ្ញត្តិហាមឃាត់សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក៏បានចែងកដាក់ទូទាត់លើមន្ត្រីទទួលបន្ទុកភាសាព័ត៌មានឬមន្ត្រីស្ថាប័នសាធារណៈដែលអខានឬក៏មិនបានបំពេញតួនាទីភារកិច្ចតាមខ្លឹមសារនៃច្បាប់នេះរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានថ្លែងការពីសមាជិករបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថាបានអនុវត្តស្របតាមច្បាប់ ខណៈស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះរងការរិះគន់ថាមិនទាន់មានអព្យាក្រឹតភាពនៅឡើយហើយលំអៀងទៅកាន់គណៈបកកាន់អំណាចលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានថ្លែងការពីសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបកថាបំពេញការងារទៅតាមច្បាប់កំណត់និងច្រានចោលការរិះគន់ថាស្ថាប័ននេះលំអៀងទៅកាន់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកក្នុងសន្និបាតបូកសរុបការងារបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022ថ្ងៃទី6និង7ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុលោកសខេងអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងថាវាពិបាកស្វែងរកមនុស្សដែលមិនប្រកាន់នៅនេការនយោបាយមកបំពេញការងាររៀបចំការបោះឆ្នោតនេះលោកក៏សរសើរសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំរបស់កើជើបកបច្ចុប្បន្នបានគោរពតាមគោលការណ៍ច្បាប់បបញ្ជានិងអព្យាក្រឹតភាពរបស់ខ្លួន
អញ្ចឹងយើងសួរថាយើងអាចទៅរកមនុស្សអព្យាក្រឹតដែលគ្មានគណៈបកនោះបានទេបុកអង្គដល់រកប្រហែលក៏ពិបាកដែរអញ្ចឹងវាត្រូវតែមានប្រភពដើមពីបកនេះបកនោះនានាការឆ្វេងនានាការស្ដាំគ្រប់ពណ៌សម្បុរមកជាមិនផុតទេវាអត់សំខាន់ទេវាមិនសំខាន់ហើយក៏វាមិនខុសដោយសារអីដោយសាររបបនយោបាយយើងចែកអញ្ចឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងចែកអញ្ចឹង
លោកសខេងឲ្យដឹងទៀតថាការលាលែងពីតំណែងជាសមាជិករបស់កើជើបជាសិទ្ធិបុគ្គលប៉ុន្តែលោកចាត់ទុកវាជាកំហុសមួយ
វាអាចទាញយកការសន្និដ្ឋានមួយសុំទោសបើខ្ញុំនិយាយទៅវាលើសអ្នកដែលបានដើរចេញនោះទេដែលមានកំហុសមិនបើខ្ញុំថាចឹងព្រោះគាត់មានបាក់ណាទៀតថាឥឡូវ CNOP ត្រូវនឹងលាយតែគាត់មិនមែន CNOP ណាព្រោះគាត់លាលែងពី CNOP ហើយដល់គាត់ចូលទៅវិញដល់គាត់ចូលទៅគាត់ចូល CNOP ភ្លាមភ្លាមអានោះខ្ញុំមិនដឹងទេអានោះរបស់គាត់ប៉ុន្តែតាមច្បាប់គណៈបញ្ញោបាយយើងត្រូវមើលអានោះបាប់បោះឆ្នោតយើងត្រូវមើលអានោះទៀតមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគាត់មិនសប្បាយចិត្តតទៅនឹងការរំលាយ CNOP ខ្ញុំថាចឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ផ្សារខ្លួនជាប់ជាប់ជាមួយនឹង CNOP ទៅទៅចេះអញ្ចឹងមានម្យ៉ាងទៀតថាអឺបើអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ចូលមកធ្វើការដើម្បីបម្រើបាក់មួយនោះមិនដើម្បីបម្រើប្រទេសជាតិទេថាអញ្ចឹងក៏អាចបានដែរ
ស្ថាប័នកើជើបរឿងការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ពីគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលដោយថាសមត្ថភាពមន្ត្រីកើជើបភាគច្រើនមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យស្ថាប័នមួយនេះមិនមានអព្យាក្រឹតភាពពេញលេញនៅឡើយបើតាមច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មក្រោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយកាលពីឆ្នាំ2014សមត្ថភាពទាំង9រូបនៃកើជើបគឺ4រូបត្រូវជ្រើសរើសដោយគណៈបកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាល4រូបជ្រើសរើសដោយគណៈបកមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាដែលមិនចូលរួមក្នុងរដ្ឋាភិបាលនិង1រូបជ្រើសរើសដោយការព្រមព្រៀងគ្នារវាងគណៈបកទាំងអស់ដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាលោកលឹកសុធាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនជឿថាក្នុងប្រទេសកម្ពុជារឹកបុគ្គលអភិក្រិតដើម្បីធ្វើការក្នុងស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនបាននោះទេ
ដែលឡែកទៅទៅនឹងសមាជិកកោជបខ្ញុំមិនជឿថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលយើងរកមិនបានមនុស្សអភិក្រិត9រូបនោះទេខ្ញុំមិនជឿតតែសោះក្នុងន័យនេះគឺយើងអាចស្វែងរកបានអ្នកដែលលាឈប់ពីនិន្នាការនយោបាយគណបកលើសពី5ឆ្នាំខ្ញុំជឿថាមានហើយមានច្រើន
លោកបន្ថែមថាឯករាជ្យភាពរបស់មន្ត្រីកើជើបគឺជារឿងសំខាន់ដើម្បីផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌និងអព្យាក្រឹតភាពសម្រាប់គណបកទាំងអស់ដែលចូលរួមប្រគួតប្រជែង
ចុះបើយើងប្រគួតជាមួយកីឡាករមួយហើយយើងប្រគួតជាមួយគេហើយកីឡាករម្ខាងនោះមានតាំងពីអ្នកវាយគងមានតាំងពីអ្នកវាយជួងមានតាំងពីអាញាកដាលមានតាំងពីអ្នកដាក់ពិន្ទុសុទ្ធតែគ្នាគេទាំងអស់សំណួរសួរថាតើកីឡាករមួយចម្រៀងទៀតនោះនឹងអាចប្រកួតឈ្នះដែរឬទេហើយនឹងទទួលបាននូវការកាត់ក្តីត្រឹមត្រូវដែរឬទេ
ចំណែកលោកថាក់សេថាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនថ្លែងថាបើមិនចង់ឲ្យមានការរិះគន់លើស្ថាប័នកើជើបដូច្នេះស្ថាប័ននេះគួរតែយកសមត្ថភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំពីគណៈបកភ្លើងទៀនមួយចំនួនដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពក្នុងការបំពេញការងារដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចទុកចិត្តបាន
បើយើងគិតថាវាមិនអាចជៀសផុតពីគណៈបកនយោបាយក្នុងនោះគណៈបកភ្លើងទៀនមានសម្លេងជាប្រុសលោកគាត់ត្រយជា2លានអ្នកដែលតើអញ្ចឹងអាចតំណាងឲ្យឆន្ទៈជាប្រដ្ឋបានដែរគួរទៀងជជែកគ្នាទៅវាអាចបែងចែកដូចមុនមកឲ្យខាងភ្លើងទៀនមាននៅក្នុងតំណាងទៅក្នុងកោជោបហ្នឹងដែលបានដែរទៅវាក៏ជាការមួយល្អដែរហ្នឹងបើយើងនិយាយពីចង់សម្របសម្រួលនយោបាយដើម្បីឲ្យគូប្រកួតការបោះឆ្នោតទៅពេលខាងមុខយើងអាចទទួលយកបានហើយជៀសវាងការរិះគន់ហ្នឹងបាទ
លោកអ៊ូកអ៊ីដែលជាស្ថាបនិកម្នាក់នៃគណៈបកកម្ពុជានិយមប្រាប់ VOA ថាគណៈបកកម្ពុជានិយមចង់ឲ្យស្ថាប័នកើជើបកអនុវត្តច្បាប់មុនឆ្នាំ2017ដែលមានស្រាប់និងចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរសមត្ថភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំដោយត្រូវជ្រើសរើសយកបុគ្គលសាធារណៈមិនមាននិន្នាការគណៈបកណាមួយលោកបន្តថែមថាប្រសិនបើស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមានឆន្ទៈពិតប្រាកដនោះនឹងអាចយកមនុស្សឯករាជ្យមកធ្វើការងារនេះបាន
ទីមួយគឺយើងសូមឲ្យស្ថាប័នដែលមានស្រាប់ហ្នឹងអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញតាមនីតិវិធីគោលការណ៍ដែលមានស្រាប់ទី2តកតងជាមួយនឹងសមាជិកកោចបោយើងសម្រាប់កម្មជានិយមយើងយល់ឃើញថាដើម្បីឲ្យគណៈបកទាំងអស់នឹងអាចទទួលយកបានស្ថាប័ននេះក៏គួរតែមានការកែប្រែដែរកែប្រែសមាជិកមិនគួរឲ្យមានតែគណៈបកនេះទេយើងគួរថាសមាជិកមន្ត្រីដឹកនាំកោចបោគួរតែចេញពីបុគ្គលសាធារណៈដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធឬក៏មានតួនាទីនៅក្នុងគណៈបកណាមួយ
លោកកនសាវាងមន្ត្រីសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel ក៏សម្គាល់ថាក្រោយពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកវាធ្វើឲ្យសមត្ថភាពនៃសមាជិករបស់ស្ថាប័នកើជើបលែងមានទម្រង់ដើមដូចចែងក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោត
រឿងសំខាន់គឺការធានាធ្វើម៉េចឲ្យគណៈបកដែលនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលនោះគឺថាអាចរក្សាអាសនៈរបស់ខ្លួនបាននៅក្នុងតួនាទីអញ្ចឹងកិច្ចការងារនេះបើយើងនិយាយតែពីស្ថាប័នកើជើបមួយវាពាក់ព័ន្ធច្រើនណាទៅនឹងច្បាប់ទៅនឹងការបោះឆ្នោតដែលត្រូវធ្វើការកែតម្រង់ច្បាប់ផ្សេងៗជាពិសេសគឺច្បាប់ដែលវិសោធនកម្មក្រោយឆ្នាំ2017ហ្នឹងត្រូវបុគ្គភាពណាត្រូវពិនិត្យមើលដោយការកែឡើងវិញដើម្បីឲ្យវាធានានៅក្នុងសមាជិកដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងហ្នឹង
បាទតាមគេហទំព័ររបស់កើជើបោសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទាំង9នាក់រួមមានលោកប្រាជ្ញច័ន្ទជាប្រធានលោកនុតសុខុមជាអនុប្រធាននិងសមាជិករួមមានលោកមានសោធិលោកដំសវណ្ណរំលោកដុចសុនលោកហ៊ីងធីរិតលោកអែមសុផាតលោកហែលសារ៉ាត់និងលោកហងពុទ្ធាបាទតាមច្បាប់បោះឆ្នោតប្រធានអនុប្រធាននិងសមាជិកនៃស្ថាប័នកើជើបោមានអាណត្តិ5ឆ្នាំហើយត្រូវផុតអាណត្តិនៅពេលមានសមាជិកថ្មីចូលកាន់តំណែងក្នុងករណីដែលខកខានមិនបានរៀបចំសមត្ថភាពថ្មីសមត្ថភាពដែលមានស្រាប់ត្រូវអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនបន្តទៀតនិងមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីចាត់ចែងរៀបចំការបោះឆ្នោតស្របតាមច្បាប់ជាធរមានរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាអ៊ុយក្រែនត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការនាំចេញផលិតផលគ្រាប់ធញ្ញជាតិសំខាន់ៗទៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅពេលណាដែលប្រទេសរុស្ស៊ីបានដកបំរាមហាមឃាត់នៅក្នុងដែនសមុទ្រខ្មៅភ្លាមនោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរៀបចំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនបានស្ដីបន្ទោសរុស្ស៊ីលើបញ្ហាវិបត្តិស្បៀងអាហារពិភពលោកដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាហ្វ្រិករាប់សិតលាននាក់និងអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកគាំទ្រការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូលោកមូហាម៉េតយូស៊ុហ្វនៃមជ្ឈមណ្ឌលសារព័ត៌មានអាហ្វ្រិករបស់ VOA រាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពីរដ្ឋធានីណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាហើយលោកជឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោកឌីមត្រូគូលីបាបាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីជំនះវិបត្តិស្បៀងអាហារពិភពលោកដែលលោកបានទម្លាក់កំហុសលើការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលោកគូលីបាបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
We want to export our agricultural products to you as badly as you want to receive
យើងចង់នាំចេញផលិតផលកសិកម្មទៅទ្វីបអាហ្វ្រិកជាខ្លាំងតាមតម្រូវការរបស់ពួកគេហើយមានហេតុផលតែមួយគត់ដែលបង្អាក់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នឹងតម្រូវការនេះដែលធ្វើឲ្យទាំងខាងខ្ញុំទាំងខាងលោកអ្នកខកខានមិនបានទទួលផលពីការនាំចេញនេះបញ្ហានេះបណ្ដាលមកពីការបិទគប់របស់រុស្ស៊ីនៅកំពង់ផែរបស់អ៊ុយក្រែនក្រោយពេលដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីបានចូលឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែន
អ៊ុយក្រែនជាប្រទេសនាំមុខគេក្នុងការនាំចេញស្រូវសាលីពោតនិងប្រេងឆាទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានតាំងពីខែកុម្ភៈមកទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្វះខាតស្បៀងអាហារប្រេងឆានិងបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រហែល400លាននាក់នៅក្នុងទ្វីបនោះប្រឈមនឹងអសន្តិសុខស្បៀងអាហារលោកគូលីបាបានបន្ថែមទៀតថា
Russians also steal agricultural equipment from Ukrainian farmers tractors combine harvesters and other tools in Donetsk, Kherson, Kharkiv and Sumy regions of Ukraine.
រុស្ស៊ីបានលួចគ្រឿងចក្រកសិកម្មពីកសិករអ៊ុយក្រែនដូចជាត្រាក់ទ័រម៉ាស៊ីនច្រូតកាត់និងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតក្នុងតំបន់ Donetsk, Kherson, Kharkiv និង Sumy ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន
កងទ័ពរុស្ស៊ីបានបំផ្លិចបំផ្លាញដីកសិកម្មអ៊ុយក្រែនតាមរយៈការដាក់ពង្រីកគ្រាប់មីនដើម្បីរារាំងកសិករមិនឲ្យដាំដុះដំណាំអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយតាមការប៉ាន់ស្មានជាបឋមនាពេលថ្មីៗនេះទឹកដីអ៊ុយក្រែន 73% ត្រូវបានរុស្ស៊ីធ្វើឲ្យខូចខាតតាមរយៈការដាក់ពង្រីកគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះផ្សេងៗទៀតវិបត្តិនេះគំរាមកំហែងដល់វិបត្តិស្បៀងអាហារទូទាំងសកលលោកលោក Fred Muinen ជាអ្នកសេដ្ឋវិជានិងជាកសិករនៅប្រទេសកេនយ៉ាបាននិយាយថាបច្ចុប្បន្ននេះទ្វីបអាហ្វ្រិកគួរតែប្រយុទ្ធដើម្បីធ្វើឲ្យស្បៀងអាហារអាចនាំចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយនឹងវិនិយោគក្នុងវិស័យកសិកម្មដើម្បីធ្វើឲ្យមានសន្តិសុខស្បៀងអាហារលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
We need if possible to get away or now we are going to solve the problem short term and also
សិនបើអាចយើងចាំចាប់រកដំណោះស្រាយក្នុងរយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលវែងខាងមុខសិនក្នុងរយៈពេលខ្លីនេះយើងចាំបាច់ត្រូវមានស្បៀងអាហារដែលបានផលិតដែលមានគ្រប់គ្រាន់នៅប្រទេសពីរគឺរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនក្នុងរយៈពេលវែងខាងមុខទៀតយើងត្រូវស្វែងរកក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មនិងប្រទេសគត់គង់ផ្សេងទៀតក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលអាចផ្គត់ផ្គង់ជីកសិកម្មនិងវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់កសិកម្មពីព្រោះទាំងអស់នេះជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំបំផុតសម្រាប់យើង
លោកគូលីបាបាននិយាយទៀតថាទ្វីបអាហ្វ្រិកអាចដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការបញ្ចប់ជម្លោះរវាងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរនេះលោកគូលីបាបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
African states have a crucial role in this and many already work together with us to achieve it.African capitals matter.
បណ្ដាប្រទេសក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងដំណោះស្រាយវិបត្តិនេះហើយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតជាច្រើនបានសហការជាមួយយើងដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនេះឲ្យជោគជ័យទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏មានចំណែកក្នុងបញ្ហានេះដែរហើយទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏មានឥទ្ធិពលទៅលើជំហររបស់រុស្ស៊ីដែរ
ក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញភាពរារែកក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីដោយសារមានចំណងមិត្តភាពជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនឹងការព្រួយបារម្ភលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយថ្មីៗនេះផងដែរលោក Hassan Khaneche នាយកនៃវិទ្យាស្ថាន Horn សម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្របាននិយាយថាសម្លេងរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកក្នុងជម្លោះនេះមានឥទ្ធិពលកម្រិតស្រាលនៅឡើយទេលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
They do not have the kind of leverage outside diplomatic engagement and outside trying to appeal to both parties
បណ្ដាប្រទេសក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកពុំមានឥទ្ធិពលការទូតនៅក្រៅនោះទេហើយបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះកំពុងទទូចឲ្យភាគីជម្លោះទាំងពីរពិចារណាបើកការផ្គត់ផ្គង់ស្រូវសាលីដែលទ្វីបអាហ្វ្រិកត្រូវការយ៉ាងខ្លាំង
ប្រធានាធិបតីប្រទេសសេនេហ្កាល់និងជាប្រធានសហភាពអាហ្វ្រិកលោក Macky Sall គ្រងនឹងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខប៉ុន្តែពុំទាន់កំណត់ការបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់នៅឡើយទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រសារព័ត៌មានសំខាន់ជាមួយលោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាក្រោមប្រធានបទអំពីផលប៉ះពាល់នៃការកើនឡើងនៃការធ្វើតុកបុកម្នាញ់អ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសត្វល្អិតចង្រៃនៅលើសត្វឃ្មុំគ្រួសារជនភៀសខ្លួនដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនឹងត្រូវបានដោះលែងពីមណ្ឌលឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រព័ត៌មានសំខាន់និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅអ្នកជំនាញខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអៃក្រិចនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការមិនអើពើរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាទៅលើបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានបានជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ទៅលើសង្គមកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមិនឲ្យតម្លៃទៅលើប្រទេសនេះលោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ដែលជាកម្មវិធីថ្មីមួយរបស់ VOAកាលពីថ្ងៃអង្គារទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2022សំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកណុកវីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសាយមនីបា
ទសូមអរគុណលោកណុកវីដែលបានចំណាយពេលនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ក្នុងកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់របស់ VOA នៅរាត្រីនេះបាទលោកវីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរដោយលោកបានជ្រាបស្រាប់និងបានចេញជារបាយការណ៍របស់អង្គការលោកស្រាប់ថា ស្ថានភាពការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានៅឆ្នាំ2021ហ្នឹងមានការកើនឡើងស្ទើរតែពាក់កណ្តាលពលគឺករណីដែលធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាហ្នឹងមានរហូតទៅដល់96អ្នកដែលកើនឡើងពី49អ្នកប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2020លោកអាចបញ្យល់លោកអ្នកស្ដាប់យើងបានទេថាហេតុអីបានជាការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាហ្នឹងមានការកើនឡើងហើយតើវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅដល់ការបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងលោកវិបត្តិ
បាទសូមអរគុណលោកសាយមនីហើយសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលអ្នកស្ដាប់និងបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានយើងទាំងអស់ផងជាការពិតដូចអ្វីដែលលោកសាយមនីបានលើកឡើងហើយគឺថានៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាដែលយើងបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ឃ្លាំមើលការអនុវត្តការងាររបស់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះគឺយើងពិតជាបានកត់ត្រានៅតួលេខហើយការកត់ត្រាតួលេខនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនដែរថាគឺជាការកត់ត្រាតួលេខដែលយើងបានតាមដានតាមការចេញផ្សាយរបស់ទំព័រសារព័ត៌មាននានាការផ្ដល់ព័ត៌មានដោយសមាជិករបស់សមាគមកម្ពុជាក៏ដូចជាព័ត៌មានដែលកម្ពុជាទទួលបានពីប្រភពផ្សេងផ្សេងចំពោះការធ្វើទុកបុកម្នេញទាំងឡាយទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានហើយយោងតាមរបាយការណ៍នៅក្នុងឆ្នាំ2021យើងឃើញថាមានករណីរហូតទៅដល់49ករណីដែលកម្ពុជាបានកត់ត្រាបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2020ដែលមានចំនួន35ករណីករណីនេះគឺមានការកើនឡើងដែលច្រើនបើយើងប្រៀបធៀបឆ្នាំ2020នេះយើងឃើញថាករណីដែលមានភាពលេចធ្លោនៅក្នុងករណីដែលយើងបានកត់ត្រាទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងឃើញមានការចោទប្រកាន់ដោយប្រើប្រាស់ច្បាប់ផ្សេងផ្សេងដូចជាក្រមព្រហ្មទណ្ឌហ្នឹងគឺនៅតែមានភាពលេចធ្លោខ្លាំងដែលយើងកត់ត្រារហូតទៅដល់មាន8ករណីហើយមានករណីនៃការដែលដកអញ្ញាប័ណ្ណហ្នឹងមានរហូតទៅដល់7ករណីមានករណីនៃការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើអ្នកសារព័ត៌មានមាន18ករណីក្នុងនោះក៏មានករណីនៃការឃាត់ខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នហ្នឹងមាន2ករណីហើយនឹងករណីមួយទៀតគឺការចាប់ដាក់ពន្ធនាគាររហូតទៅដល់14ករណីសំណួរលោកសាយមនីសួរថាហេតុអីបានជាករណីហ្នឹងនៅតែបន្តកើតមានបើយើងពិនិត្យអំពីករណីដែលកើតឡើងជាពិសេសឆ្នាំ2021ដែលច្រើនជាងមុនហ្នឹងយើងឃើញថាការចូលរួមរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះបើទោះបីជាមានការបៀតបៀនមានការគំរាមកំហែងមួយចំនួនទៅលើពួកគាត់តាមរយៈការបំផិតបំភ័យឬមួយក៏ការសម្លុតដោយដែលសមត្ថកិច្ចឬមួយក៏ក្រុមឈ្មោះមួយចំនួនក្តីក៏ប៉ុន្តែយើងបានពិនិត្យឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មានគាត់នៅតែអនុវត្តនៅកិច្ចការងារវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគាត់ជាបន្តបន្ទាប់ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលើករណីមួយពីរទេនៅក្នុងឆ្នាំ2021ហ្នឹងករណីដែលកើតឡើងលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលបម្រើការងារឲ្យស្ថាប័ន VOA ស្រាប់គឺលោកលាស់លីបលីបហ្នឹងហើយនឹងករណីរបស់លោកវិចិត្រដែលជាអ្នកសរសេរព័ត៌មានឲ្យកម្ពុជាផ្ទាល់បាទពួកគាត់សុទ្ធតែមានក្របខ័ណ្ឌមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវមានបានសារព័ត៌មានចុះយកព័ត៌មាននៅទីកន្លែងដែលប្រជាពលរដ្ឋបានតវ៉ាចំនួនដីធ្លីហើយដែលដោយសារតែមានការរារាំងរបស់សមត្ថកិច្ចចំពោះការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលឃើញអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺថាសមត្ថកិច្ចនឹងក៏ដកយកបានសារព័ត៌មានរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែរទោះបីជាពេលដែលសមត្ថកិច្ចនឹងបានតាមពិតទៅរារាំងមិនឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានយកព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែវាជាភារកិច្ចរបស់អ្នកសារព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានគាត់នៅតែបន្តយកព័ត៌មានដែលធ្វើឲ្យមានការដកយកបានកាសែតឲ្យបាននឹងគឺចេញដោយក្រសួងព័ត៌មានទៅទៀតបាទករណីមួយទៀតគឺយើងបានកត់ត្រាឆ្នាំ2021ដែរគឺករណីដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តឲ្យសារព័ត៌មាន VOD បាទគឺលោកពុកខើយដែលគាត់ចុះទៅយកព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ពលានយន្តហោះថ្មីក្នុងស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលហ្នឹងបាទក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ច តាម GG សមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានក៏តាម GG ហើយនៅទីបំផុតគឺថាយើងក៏បានទទួលឬក៏ដាក់លិខិតទៅកាន់ក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងហាផ្ទៃហ្នឹងហើយក៏យើងឃើញថាខាងក្រសួងក៏លោកបានយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការអញ្ជើញខាងយើងហើយនិងអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងទៅជួបសួរនាំបើទោះបីជាយើងមិនបានដឹងថាក្រសួងលោកបានធ្វើកិច្ចអន្តរាគមន៍ទៅសមាជិកមូលដ្ឋានយ៉ាងណាក្តីក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាអាចថាបង្ហាញអំពីការយកចិត្តទុកដាក់មួយផ្នែកដែរបាទ
លោកវីក្នុងចំណោមខេត្តរាជធានីទាំង25របស់កម្ពុជាហ្នឹងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការលោកហ្នឹងរកឃើញថាការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងមានរហូតទៅដល់17ខេត្តរាជធានីបាទក្នុងចំណោម25ខេត្តក្រុងហ្នឹងហើយទីតាំងដែលមានការធ្វើទុកបុកម្នេញខ្លាំងជាងគេទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺនៅរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងតែម្ដងហើយនៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនទៀតដូចជាខេត្តកដាលតាកែវព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងហើយប្រភេទដែលអ្នកសារព័ត៌មានរងការធ្វើទុកបុកម្នេញហ្នឹងតាមរបាយការណ៍របស់លោកបង្ហាញថាជាអំពើហិង្សាបាទទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានតើទង្វើនេះបាទការនេះវាជាអតិពលវាផ្ដល់ផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចបាទទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានខ្លួនឯងទៅដល់ការព្យាយាមបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីផ្ដល់ជូនព័ត៌មានដល់សាធារណជននោះលោកវីបាទ
បាទជាការពិតហើយលោកមនីចំពោះហេតុផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់មានការភ័យខ្លាចធ្វើឲ្យគាត់មានការស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការសរសេរនៅព័ត៌មានឬក៏ក្នុងការចុះយកព័ត៌មានជាពិសេសដូចយើងឃើញនៅក្នុងករណីរឿងរ៉ាវជាច្រើនកើតឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងគឺរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងការតវ៉ាអំពីបញ្ហាចំនួនដីធ្លីឬមួយក៏ការមកតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយដែលអ្នកសារព័ត៌មានគាត់ចុះទៅយកព័ត៌មានទៅគឺថាដែលសមត្ថកិច្ចហ្នឹងគឺតែងតែមានការគម្រាមកំហែងមានការបំផិតបំភ័យក៏ដូចជាការសម្លុតអីដកយកទូរស័ព្ទឬមួយក៏សម្លុតយកកាមេរ៉ាថតរូបដើម្បីលុបរូបចោលអីចឹងជាដើមដែលជាកត្តាមួយរាំងស្ទះទៅដល់កិច្ចការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានហើយដែលធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធំទូលាយទៅដល់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំតែងតែលើកឡើងថាសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះសំខាន់ណាស់ហើយសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះមិនមែនមានតែប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលទេតាមពិតទៅមន្ត្រីរាជការសមត្ថកិច្ចខ្លួនឯងឬមួយក៏កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏ខាងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងៗទៀតសុទ្ធតែមានសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានហើយគាត់សុទ្ធតែផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍នៅព័ត៌មានដែលគាត់ទទួលបានពីអ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងណាមិញការរៀបរៀងអ្នកសារព័ត៌មាននេះវានឹងបន្តបង្អាក់ទៅដល់ការបញ្ចេញព័ត៌មានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឬមួយក៏វាជាកត្តារាំងស្ទះចំពោះលទ្ធភាពដែលអ្នកសារព័ត៌មាននឹងគាត់អាចយកនៅព័ត៌មានពិតព័ត៌មានឥតលំអៀងព័ត៌មានដែលកើតឡើងជាពិសេសគឺរឿងរ៉ាវទាំងឡាយណាដែលទំព័រសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏ស្ថាប័នវិទ្យុនិងស្ថាប័នទូរទស្សន៍នៅក្នុងស្រុកដែលគាត់ខ្លាចញើតគាត់មិនហ៊ានយកព័ត៌មានទាំងអស់នឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនឹងព័ត៌មានទាំងអស់នឹងគឺសុទ្ធតែជាព័ត៌មានដែលមានប្រយោជន៍ទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទៅដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីគាត់យកមកពិចារណាហើយពិចារណានេះជាផ្នែកមួយដើម្បីឆ្លើយតបដើម្បីធានានៅសុខដុមរមណីយកម្មនៅក្នុងសង្គមធានាថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាហ្នឹងគឺមិនត្រូវមានប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ដែលត្រូវបានបំភ្លេចចោលហើយធានាថាការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហ្នឹងគឺបានជាប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបបាន
បាទកន្លងមកអាជ្ញាធរជាពិសេសមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានលើកឡើងថាការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងมันបានធ្វើដោយសំអាងទៅលើការរឹតបន្តឹងសេរីភាពក្នុងការបំពេញវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មាននេះតែជាការចាត់ការទៅលើអ្នកផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនបាទដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាมันបំពេញតាមវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានត្រឹមត្រូវអីជាដើមប៉ុន្តែលោកវិការដែលចាត់ការទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានព័ត៌ រមានបាទចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ដូចជាការចាប់ខ្លួនឬក៏ការដាក់ពន្ធនាគារទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលហ៊ានបំពេញវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវដូចជាការរាយការណ៍អំពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់ឬក៏អំពើខុសច្បាប់ដទៃទៀតហ្នឹងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងអ្នកសារព័ត៌មានខ្លះហ្នឹងបានប្តឹងប្រឆាំងទៅនឹងជនល្មើសបាទដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទៅលើគាត់ទៀតប៉ុន្តែយើងកម្រឃើញមានចំណាត់ការប្រឆាំងទៅនឹងជនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានតើអ្នកសារព័ត៌មានខ្លួនឯងនឹងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានបាទឬក៏មានអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានដើម្បីធានាឲ្យមានយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនគាត់បាទដែលព្យាយាមរកព័ត៌មានផ្សាយព័ត៌មានពិតដល់សាធារណជនប៉ុន្តែបែរជារងគ្រោះដោយសារតែវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនទៅវិញនឹងលោកវីបាទ
បើយើងពិនិត្យមើលនៅអំណាចរបស់អ្នកសារព័ត៌មានជារួមគឺយើងពឹងផ្អែកតែទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមរបស់យើងទេយើងវាអត់មានអំណាចអីដូចសមត្ថកិច្ចយើងមិនមានអំណាចអីទៅដូចតុលាការឬមួយក៏មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទេហើយមែនទែនទៅហើយចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលយើងជានិច្ចកាលតែងតែទទូចឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងណាមិញបើសិនជាយើងដឹងហើយថានៅក្នុងប្រទេសយើងបើសិនជានិទានភាពនៅតែកើតមានឡើងជាពិសេសនិទានភាពចំពោះបទប្រក្រតទាំងឡាយប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននេះវាជាឥទ្ធិពលអាក្រក់ណាស់សម្រាប់សង្គមយើងហើយវាជាឥទ្ធិពលនៅសង្គមរបស់យើងដែលនៅលើឆាកអន្តរជាតិហ្នឹងគឺគេមិនសូវឲ្យតម្លៃយើងទៅទៀតដូចយើងដឹងហើយថានៅរៀងរាល់ថ្ងៃទី2ខែដែលវិជ្ជការហ្នឹងគឺពិភពលោកគេតែងតែរៀបចំប្រពៃវិយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅនិទានភាពចំពោះបទប្រក្រតទាំងឡាយប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានហើយបើសិនជានិទានភាពនៅតែកើតមានឡើងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីមុនអញ្ចឹងគឺថាវានឹងជះឥទ្ធិពលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលវាឥទ្ធិពលទៅដល់សង្គមទាំងមូលហើយយើងដឹងហើយថារឿងអយុត្តិធម៌សង្គមនេះវាគឺជាជំងឺមហារីកបើនៅពេលណាដែលជំងឺអយុត្តិធម៌សង្គមឬមួយក៏និទានភាពនៅក្នុងសង្គមនៅតែបន្តកើតមានឡើងនៅពេលណាមួយវានឹងមិនត្រឹមតែបង្កនៅផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានទេវានឹងបង្កផលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបើសិនជាសង្គមយើងខ្វះការចូលរួមខ្វះការអនុវត្តទួលនីតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានវានឹងជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺដូចជាមនុស្សដែលងងឹតអញ្ចឹងពីព្រោះយើងដឹងហើយថាព័ត៌មានគឺជាពន្លឺព័ត៌មានគឺជាចំណេះដឹងព័ត៌មានគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមនុស្សគ្រប់រូបដើម្បីអាចសម្រេចចិត្តបានគឺលុះត្រាតែគាត់ទទួលបាននៅព័ត៌មានមួយដែលត្រឹមត្រូវព័ត៌មានមួយដែលជាព័ត៌មានពិតជាព័ត៌មានដែលប្រកបដោយគុណភាពយ៉ាងណាមិញបើសិនជាគាត់មិនទទួលបានព័ត៌មានពិតព័ត៌មានត្រឹមត្រូវនិងប្រកបដោយគុណភាពភាពនឹងទេការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគាត់ក៏មិនបានត្រឹមត្រូវហើយកាលណាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមមួយដែលមានការសម្រេចចិត្តដែលមិនត្រឹមត្រូវវានឹងជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានទៅដល់សង្គមហ្នឹងហើយបើកាលណាវាជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានហើយវានឹងជះឥទ្ធិពលទៅដល់ស្ថិរភាពសង្គមទៅដល់សន្តិភាពដែលយើងកំពុងតែកើតមានឬមួយក៏កំពុងតែនាំគ្នាថែរក្សាហ្នឹងវានឹងធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងវាជះឥទ្ធិពលធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដូច្នេះហើយដែលនៅត្រង់ចំណុចនេះបើសិនជានិយាយអំពីថាតើយើងគួរតែធ្វើដូចម្តេចបើសិនជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់ទទួលរងនូវភាពអយុត្តិធម៌នឹងមិនទទួលបានយុត្តិធម៌ទេខ្ញុំគិតថារឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនអាចលាក់បាំងបានទេវានៅតែឮទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋវានៅតែឮទៅដល់មនុស្សផ្សេងៗទៀតហើយកាលណាការដឹងឮនេះហើយគេនឹងពិនិត្យគេនឹងតាមដានហើយគេនឹងមើលថាតើរដ្ឋាភិបាលលោកមានឆន្ទៈមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដោះស្រាយក្នុងការឆ្លើយតបនៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលអ្នកសារព័ត៌មានគាត់ជួបប្រទះនឹងដែរទេបាទ
សូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកណូវីបាទដែលបានចូលរួមនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA នៅរាត្រីនេះបាទដោយសារពេលវេលាយើងខ្លីខ្ញុំសូមបញ្ចប់បទសម្ភាសន៍របស់យើងតែត្រឹមនេះបាទហើយសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមមកបាទបាទលោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់កម្មវិធីនៃបទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបាទសូមចូលមកកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្ភាសន៍បាទសូមអរគុណលោកណូវីនិងលោកអ្នកនាងតែត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកសាយមនីបាទ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការផ្ទុះមេរោគប៉ារ៉ាស៊ីតតូចៗដែលសម្លាប់និងចម្លងមេរោគទៅដល់ឃ្មុំអឺរ៉ុបសត្វល្អិតចង្រៃនេះដំបូងឡើយត្រូវបានគេឃើញនៅក្នុងកំពង់ផែមួយនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales ប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងសម្បុកឃ្មុំដែលមានចម្ងាយ100គីឡូម៉ែត្រពីនោះផ្នែកខ្លះនៃឧស្សាហកម្មឃ្មុំនៅភូមិខាងកើតនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានបិទគប់ជាបណ្ដោះអាសន្នលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អូស្ត្រាលីគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលមិនមានសត្វចៃនៅលើសត្វឃ្មុំប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពជីវសាស្ត្រដ៏តឹងរ៉ឹងនៅតាមព្រំដែនរបស់អូស្ត្រាលីមានការថ្លោះថ្លុយពពួកសត្វល្អិតប៉ារ៉ាស៊ីតដែលមានទំហំប៉ុនក្បាលមជុលត្រូវបានគេរកឃើញនៅឯកំពង់ផែ Newcastle ភាគខាងជើងនៃទីក្រុង Sydney កាលពីចុងខែមិថុនាហើយវាបានរីករាលដាលដល់សម្បុកឃ្មុំនានានៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales តំបន់ហាមឃាត់ត្រូវបានកំណត់ឡើងនៅតាមកន្លែងដែលមានការឆ្លងរាតត្បាតសត្វចៃនោះហើយទាំងអ្នកចិញ្ចឹមសត្វឃ្មុំអាជីពនិងមិនអាជីពត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងសម្បុកឃ្មុំសត្វឃ្មុំឬផលិតឃ្មុំនោះឡើយសម្បុកឃ្មុំរាប់រយដែលមានផ្ទុកសត្វល្អិតរាប់ពាន់ក្បាលត្រូវបានបំផ្លាញរួចហើយមកទល់នឹងពេលនេះរដ្ឋ Victoria រដ្ឋ Queensland និងរដ្ឋ South Australia បានហាមឃាត់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅផលិតផលទាំងឡាយណាដែលធ្វើពីសត្វឃ្មុំពីរដ្ឋ New South Wales ដែលនៅក្បែរនោះលោក Tim Jackson នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Almonds Australia ដែលជាស្ថាប័នឧស្សាហកម្មមួយតំណាងឲ្យអ្នកដាំដុះបានប្រាប់ Australian Broadcasting Corp ថាលោកសង្ឃឹមថាវាមិនយឺតពេលទេក្នុងការលុបបំបាត់សត្វល្អិតចង្រៃទាំងអស់នេះលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
It's a biosecurity disaster. It's the almond industry and a lot of other industries' worst nightmare. The varroa mite attaches itself to the bees and then with drone bees gets transported around.
វាគឺជាគ្រោះមហន្តរាយសុខភាពជីវសាស្ត្រ។វាប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ឧស្សាហកម្មអាល់ម៉ុននិងឧស្សាហកម្មផ្សេងៗជាច្រើនទៀត។សត្វល្អិតចង្រៃនេះភ្ជាប់ខ្លួនវាទៅនឹងសត្វឃ្មុំហើយបន្ទាប់មកវាភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងសត្វឃ្មុំឈ្មោលរួចបន្តភ្ជាប់ខ្លួនទៅសម្បុកឃ្មុំផ្សេងៗទៀតហើយវាបើជញ្ជក់យកជីវជាតិចេញពីសត្វឃ្មុំនិងបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងដល់សម្បុកឃ្មុំ។វានឹងបំផ្លាញសម្បុកឃ្មុំប្រសិនបើគ្មានការព្យាបាលទេនោះ។សត្វឃ្មុំមិនអាចទៅណាបានទេនៅពេលនេះ។ដូច្នេះយើងមានឱកាសនៅក្នុងរយៈពេល2ឬ3សប្តាហ៍ខាងមុខនេះក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះនៅក្នុងតំបន់ដែលរងការប៉ះពាល
់អ្នកជំនាញនិយាយថាចំនួនសត្វល្អិតចង្រៃនេះយូរទៅនឹងការឡើងកាន់តែច្រើនហើយនៅទីបំផុតវានឹងបំផ្លាញផ្លិតនិងសម្បុកឃ្មុំប្រសិនបើមិនប្រើវិធីព្យាបាលដោយប្រើជាតិគីមីទេនោះការបាត់បង់សត្វឃ្មុំធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការផលិតទឹកឃ្មុំនិងដំណើររយលំអងផ្ការបស់ឃ្មុំដែលផ្គត់ផ្គង់ប្រហែល 1/3 នៃអាហារដែលមនុស្សបរិភោគសត្វល្អិតចង្រៃប្រភេទនេះត្រូវបានគេរកឃើញនៅទ្វីបអាស៊ីទ្វីបអឺរ៉ុបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅអាមេរិកខាងត្បូងកាលពីមុនប្រទេសអូស្ត្រាលីធ្លាប់បានលុបបំបាត់ការផ្ទុះឆ្លងសត្វល្អិតចង្រៃប្រភេទនេះម្ដងនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria កាលពីឆ្នាំ2018និងចំនួន3ដងនៅក្នុងរដ្ឋ Queensland ចន្លោះឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែការឆ្លងបច្ចុប្បន្នគឺឆ្លងរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងឡើងជាងមុនបញ្ហានេះគំរាមកំហែងដល់ឧស្សាហកម្មផលិតទឹកឃ្មុំនឹងអាហាររបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមានតម្លៃរាប់លានដុល្លារហើយអាចមានផលប៉ះពាល់ជាសកលផងដែរប្រទេសអូស្ត្រាលីជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឃ្មុំដ៏ធំមួយដល់អាមេរិកខាងជើងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងប្រទេសជប៉ុនផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីថ្មីមកពីគណៈបកពលករបានផ្ដល់សញ្ញាថាខ្លួននឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរជាមូលដ្ឋានលើគោលនយោបាយស្នើសុំសិទ្ធិច្រកកោនដល់តឹងរឹងនោះទេទោះបីជារដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យគ្រួសារតាមានមួយក្រុមតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងវើត្រឡប់ទៅរដ្ឋ Queensland ដែលជាស្រុកកំណើតវិញបន្ទាប់ពីឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល4ឆ្នាំក៏ដោយគ្រួសារនោះត្រូវបានប៉ូលីសព្រំដែនឃុំខ្លួននៅឆ្នាំ2018ហើយបានតស៊ូសមរភូមិផ្នែកច្បាប់ដើម្បីរស់នៅទីនោះចាប់តាំងពីពេលនោះមកគណៈបកពលករមានគម្រោងផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍របស់រដ្ឋាភិបាលស្ដំកណ្ដាលនិយមកាលពីពេលមុនក៏ប៉ុន្តែវិធានការឃុំខ្លួននិងព្រំដែនតឹងរឹងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងនៅដដែលលោក Phil Mercer នៃ VOA រីឯការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងស៊ីដនីហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
គ្រូសា Nadesh Salingam ជាករណីដែលមានការតស៊ូជាសាធារណៈខ្លាំងបំផុតតទល់នឹងគោលនយោបាយអន្តរប្រទេសដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់អូស្ត្រាលីគ្រូសានេះបានព្យាយាមមកដល់អូស្ត្រាលីតាមទូតលោកព្រីយ៉ានិងនាង Nadesh ដែលជាឪពុកម្ដាយបានមកដល់អូស្ត្រាលីដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដើម្បីស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅឆ្នាំ2012និង2013មិត្តភ័ក្តិនិយាយថាពួកគេបានរត់គេចខ្លួនពីប្រទេសស្រីលង្កាដោយសារតែការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចតាមិលចាប់តាំងពីពេលនោះមកពួកគេបានរៀបការនិងមានកូន2នាក់ដែលកូនទាំង2នេះបានកើតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ប៉ុន្តែមិនមានសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីនោះទេពួកគេបានរស់នៅក្នុងទីក្រុង Biloela នៅភាគខាងជើងហើយមានចម្ងាយ600គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុង Brisbane ដែលជារដ្ឋធានីនៃរដ្ឋ Queensland ក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2018ពួកគេត្រូវបានភ្នាក់ងារកងកម្លាំងការពារព្រំដែនអូស្ត្រាលីឃុំខ្លួនបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធពាក្យស្នើសុំជាជនភៀសខ្លួនរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំពួកគេត្រូវបានឃុំខ្លួននៅមជ្ឈមណ្ឌលអន្តោប្រវេសន៍នៅលើកោះ Christmas ដែលជាដែនដីអូស្ត្រាលីនៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាមុនពេលសមាជិកគ្រួសារ Nadesh Salingam ត្រូវបានបញ្ជូនទៅទីក្រុង Perth ក្នុងរដ្ឋ Western Australia សម្រាប់ការព្យាបាលវេជ្ជសាស្ត្រជាបន្ទាន់បន្ទាប់ពីធ្វើយុទ្ធនាការរាប់សិបឆ្នាំដែលភាគច្រើនធ្វើឡើងដោយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុង Biloela រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីថ្មីមកពីគណៈបកពលករបានចេញទឹកដីការបណ្ដោះអាសន្នមួយដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេស្នាក់នៅរហូតដល់ឋានៈអន្តរប្រវេសន៍ចុងក្រោយរបស់ពួកគេត្រូវបានកំណត់នាង Angela Frederick ដែលជាអ្នកស្រុកក្នុងទីក្រុង Biloela បាននិយាយថាសហគមន៍បានត្រៀមរួចរាល់ក្នុងការស្វាគមន៍គ្រូសាតាមិននេះម្ដងទៀតនាង Frederick និយាយថា
The town here once again has just rallied. So there have been so many offers of accommodation, of work opportunities, of furniture, all those things.
ទីក្រុងនេះទើបតែធ្វើការប្រមូលផ្ដុំគ្នាម្ដងទៀតអញ្ចឹងមានការផ្ដល់ជូនជាកន្លែងស្នាក់នៅឱកាសការងារនិងគ្រឿងសង្ហារឹមជាច្រើនដូច្នេះគ្រូសានេះនឹងទទួលបានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនឹងត្រូវបានគេមើលថែរហូតដល់ពួកគេអាចរស់នៅបានដោយខ្លួនឯងហើយយើងដឹងថាវាមិនចំណាយពេលយូរនោះទេ
គោលនយោបាយរបស់គណៈបកពលករថ្មីគឺផ្ដល់ទិដ្ឋការអចិន្ត្រៃយ៍ជាជាងបណ្ដោះអាសន្នដល់អ្នកដែលបានស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនហើយត្រូវបានគេរកឃើញថាមានលក្ខណៈពិតប្រាកដអ្នកជំនាញនិយាយថាគោលនយោបាយនេះអាចនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សប្រមាណ 190,000 នាក់ស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបើមិនដូច្នោះទេពួកគេនឹងត្រូវបានគេចាប់បញ្ជូនទៅវិញក៏ប៉ុន្តែគណៈបកពលករក៏មានគម្រោងរក្សាទុកនៅប្រតិបត្តិការការពារអធិបតេយ្យភាពព្រំដែនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2013ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពជើងទឹកស្ទាក់ចាប់និងរុញទូកដែលនាំជនអន្តោប្រវេសន៍ឲ្យត្រឡប់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រវិញគណៈបកនេះក៏គាំទ្រដល់គោលនយោបាយឃុំខ្លួនជាចាំបាច់ដែលមានជាយូរយារមកហើយក្នុងគោលនយោបាយបានសម្រេចការមកដល់ដែលនឹងមិនត្រូវអនុញ្ញាតរួមទាំងកូនកូនរបស់ពួកគេផងត្រូវឃុំខ្លួនខណៈការស្នើសុំឋានៈជាជនភៀសខ្លួនរបស់ពួកគេត្រូវបានពិនិត្យវាយតម្លៃពួកអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការចង់ឲ្យរដ្ឋបាលថ្មីក្នុងទីក្រុងកង់វេរ៉ាជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រដែលមានមនុស្សធម៌ជាងនេះលោកអារ៉ាន់មីលវ៉ាហ្គានាំមកពីក្រុមប្រឹក្សាជនភៀសខ្លួនតាមិលដែលជាក្រុមតស៊ូមតិមួយនិយាយថាក្តីមេត្តាដែលបានបង្ហាញដល់ក្រុមគ្រួសារ Nadesh Salingam គួរតែត្រូវបានពង្រីកបន្ថែមសម្រាប់ជនងាយរងគ្រោះផ្សេងទៀតលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
There are many families like Kurian Nadesh family who have exhausted
មានគ្រួសារជាច្រើនដូចគ្រួសាររបស់លោកព្រីយ៉ានិងនាង Nadesh ដែលបានព្យាយាមគ្រប់មធ្យោបាយច្បាប់ទាំងអស់និងកំពុងរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចថានឹងត្រូវបានគេចាប់បញ្ជូនទៅវិញ
អូស្ត្រាលីបានផ្ដល់ទិដ្ឋការឲ្យមនុស្សប្រមាណ 13,750 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនៅក្រោមកម្មវិធីមនុស្សធម៌ជាច្រើនរដ្ឋាភិបាលបកពលករបាននិយាយថាខ្លួនសង្ឃឹមថានឹងបង្កើនចំនួនជនភៀសខ្លួនប្រចាំឆ្នាំទៅដល់ 27,000 នាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.